Minbar hadis.
467 hadis.
Zurul qubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah.
Qabristonni ziyorat qilib turinglar. Zero u sizlarga oxiratni eslatadi.
Qabrlarni, qabristonlarni ziyorat qilib turish to'g'risida payg'ambarimiz alayhissalom 2 xil hadis aytganlar. Birinchisi Makka-i Mukarramada jahiliyat davri, jahiliyat davridan qolgan bid'at xurofotlar ko'p vaqtida qabristonlarni ziyorat qilishdan nahy qilganlar, qaytarganlar. Chunki qabristonlarga borib erkaklar ham, ayollar ham bir jahilona bid'at ishlarini qilishgan. Sochlarini yulgan, kiyimlarini yirtgan, tuproqlarini boshiga sochib har xil yomon odatlarni qilganlari uchun iloji boricha qabristonlarga erkaklar ham, ayollar ham borishligini taqiqlab qo'ygan ekanlar. Ammo Madinai Munavvaraga kelganlaridan keyin hamma musulmonlar ziyorat odoblarini o'rganib, gunoh savoblarini farqiga borib qolganlaridan keyin mana shu hadislarni aytgan ekanlarki, sizlarni oldin qaytargan edim qabristonlarni, mozorlarni ziyoratidan, mana endi boraveringiz. Zero qabristonni ziyorat qilsa oxiratni eslatadi bu narsa. Chunki shu yerda yotgan mayyitlar, marhumu marhumalar albatta insonga o'limni eslatadi. O'limni eslagan odam oxiratni ham eslaydi.
Ming bir hadis.